วัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หัวอักษรครับ
ผมทัชชัยโพนาคครับ
ในช่วงเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังหวัดมันมาเยี่ยมเยียนนะครับมีหวัดมานิดหน่อยนะครับก็อุตส่าห์พยายามรักษาสุขภาพแล้วแต่ว่าเอาละนะครับก่อนที่จะไปพบกับเพลงพาเที่ยวก็ขออนุญาตท่านผู้ฟังนำเรื่องเกี่ยวกับ
บุญ
มาฝากท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นประจำทุกปีนะครับปีละครั้ง
เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ
ก็ส่วนหนึ่งในเรื่องที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องการงานของแต่ละฝ่ายของแต่ละสำนักของแต่ละสาขาวิชาส่วนหนึ่งก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการทำบุญว่างั้นเถอะในเรื่องกฐินพระราชทานนะครับปีนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดนำผ้ากฐินพระราชทานประจำปี2554นะครับไปถวายณสำราญนิเวศตำบลบุ่งนะครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่5พฤศจิกายน2554นะครับก็ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแล้วก็บัณฑิตของมสท.รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป
ด้วยนะครับร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานหรือว่าร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลได้ที่กองคลังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลขนี้นะครับ025047094-6นะครับท่านที่ประสงค์จะร่วมบริจาค ติดต่อมาได้ที่หมายเลขนี้นะครับ025047094-6นะครับทางมหาวิทยาลัยก็ขอน้อมรับบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมมาในครั้งนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งสำหรับนักศึกษาของมทท.บางท่านอาจจะไม่สะดวกในการที่จะโอนมาหรือยังไงท่านจะร่วมทำบุญในช่วงที
่สอบ
ในวันที่29-30ตุลาน
ะครับ
ส่วนหนึ่งก็ด้วยความห่วงใยนักศึกษาของเราซึ่งปีนี้ก็มีหลายจังหวัดเหมือนกันที่
ประสบ
ในเรื่องของ
อ
ุทกภัยนะครับก็ขอให้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆนะครับพูดง่ายว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วเดือนกว่าน ะครับซึ่งวันที่29กับวันที่30นะครับวันเสาร์ที่29วันที่30ตุลาที่จะถึงนี่นะครับก็เป็นการสอบของนักศึกษามทท.ในช่วงนั้นจะตั้งจิตตั้งใจร่วมที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยก็จะได้นำปัจจัยเหล่านั้นมานะครับเพราะว่าจะนำไปถวายวันที่5พฤศจิกายนก็ทันอยู
่ก็นักศึกษาก็สามารถฝากมาได้กับกรรมการคุมสอบ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสานงานการสอบเจ้าหน้าที่กองกลาง
ครับ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไปดำเนินการเกี่ยวกับการสอบทุกจังหวัดแหละครับในช่วงนั้นวันที่29-30ตุลานะครับอันนี้ก็บอกบุญมาแต่เนิ่นๆว่าเถอะนะครับก็บางท่านจะได้เตรียมตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจนะครับในร่วมที่ในการที่จะร่วมทำบุญกับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้นะครับเอาละครับก็เป็นเรื่องของข่าวคราวในเรื่องของเกี่ยวกับการบุญการกุศลนะครับช่วงนี้ไปพบกับเพลงพาเที่ยวสักเพลงนึงพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวโน่นแหละครับเป็นภาพรวมทาง
ภาคเหนือ
นะครับเป็นภาพรวมตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดที่คิดว่าหลังจากหน้าฝนผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นไฮซีซั่นจริงในเรื่องของการที่จะไปเที่ยวพักผ่อนทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับฟังเพลงนี้ครับมนเมืองเหนือจากคุณทูลทองใจครับ
น้ำตา างน้ำคำลงคงมี
มนต์เมืองเหนือจากเสียงร้องของคุณทูลทองใจนะครับแม้ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าน้ำเสียงหรือว่าเสียงเพลงของท่านก็ยังให้ความสุขกับท่านผู้ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนในเรื่องของบรรยายธรรมชาติก็ไพเราะเพราะพริ้งนะครับอย่างตอนผมเด็กๆในคุณทชัยถ้าตื่นเช้าขึ้นมาบางทีก่อนที่จะไปทำไร่ทำนาเนี่ยได้ฟังเสียงของคุณทูลทองใจผมว่าบรรยากาศมันจะให้เข้ากันจริงๆนะครับนั่นก็ชื่อเพลงว่ามนเมืองเหนือนะครับ อีกข่าวคราวหนึ่งช่วงนี้มีข่าวคราวอะไรมาฝากครับคุณ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครงานของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านฟังก็ลองจดข้อมูลดูนะครับเผื่อว่าจะตรงกับความสามารถความรู้ของเรานะครับโดยสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับตำแหน่งแรกก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่บัญชีนะครับจำนวน1อัตราอันนี้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีนะครับแต่อายุไม่เกิน35นะครับตำแหน่งที่2ลูกจ้างชั่วคราวรายวันเพศชายอายุไม่เกิน30ปีนะครับวุฒิปวช.ขึ้นไปแล้วก็สามารถทำงานล่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ได้นะครับผู้สนใจสมัครได้นะครับที่สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอาคารสุโขสโมสรชั้น2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรับสมัครถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ30กันยายนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047797นะครับ025047797และ025033619นะครับ025033619นะครับในวันและเวลาราชการนะครับ2ตำแหน่งด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่บัญชี1อัตราวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีนะครับและตำแหน่งที่2คือลูกจ้างชั่วคราวรายวันเพศชายอายุไม่เกิน30ปีวุฒิปวช.ขึ้นไปนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนนะครับอันนี้มาเพื่อปฏิบัติงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยนะครับในตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับตำแหน่งแรกนะครับเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยนะครับประเภทเภสัชกรรมจำนวน1อัตรานะครับตำแหน่งที่2ผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประเภทผดุงครรภ์ไทยนะครับจำนวน1อัตราและตำแหน่งที่3เจ้าหน้าที่เวชระเบียนนะครับจำนวน1อัตราผู้สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025048031-3นะครับ025048031-3ขอเชิญนะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลาเหลืออีกหลายวันนะครับก็เชิญนะครับ
ครับก็ติดต่อก็มาตามหมายเลขที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับท่านกับท่านที่คิดว่ายังว่างงานอยู่ยังไม่มีงานทำหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานให้ตรงกับ
ความ
รู้ความสามารถนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับเอาละครับอีกสักเพลงนึงนะครับพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางภาคอีสานนะครับ ก็ชื่อเพลงว่าลำน้ำพองนะครับแต่ว่าเพลงนี้จริงๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับการร้องของคุณหยาดนภาลัยนะครับซึ่งท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันนะครับคุณชรัมเทพชัยนะครับซึ่งก็เป็นศิษย์เอกคนหนึ่งเหมือนกันของครูสุเทพวงศ์คำแหงนะครับจะนำมาร้องให้ท่านฟังนะครับลำน้ำพองครับ
ลำน้ำพองล้นนองรินลังสองฝั่งสะพรั่งด้วยมวลพฤกษาน้ำหลากงามยามแลงเพลินตาบึงท้องนาสาวบ้านป่างามปริ้งละออโอ้สาวเอ๋ยไผเลยกับเจ้าสักคำได้บอกหรือว่านางมีชายคอยรอหากสาวบอสิบนอมีสร้างราคินโอ้น้ำพองคลองสวรรค์บุพเพเสกสรรมันดานให้มายืนพินอยากอยู่ร่วมหอร่วมปลูกกอไถนาทำกินร่วมฝันจนวันสูญสิ้นหากอยู่พินจนสิ้นลมปราณอันน้ำพองของดินถิ่นแคว้นขอนแก่นเมืองแคนแห่งแดนอีสานถึงสิไกลดวงใจไปนานคอยสาบานใจหักมันบ่ลืมบ่ลืม
ร้องของคุณชรัมเทพชัยที่นำมาร้องใหม่ซึ่งเดิมนั้นเป็นเพลงเอกจริงๆก็ว่าได้ของคุณหยาดนภาลัยนะครับซึ่งคุณหยาดนั้นได้แต่งขึ้นมาเองนะครับแต่งเนื้อร้องนะครับขึ้นมาเองเลยแล้วก็ร้องเองด้วยนะครับก็เสียดายที่ท่านจากไปเร็วไปนะครับก็เนื่องจากว่าด้วยโรคหลายอย่างรุมเร้านะครับก็ในช่วงนั้นขออภัยครับก็น่าเห็นใจในช่วงที่ก่อนที่จะเสียชีวิตไปก็อะไรล่ะเกี่ยวกับโรคต่างๆ
ครับคุณหยาดนภาลัยช่วงชีวิตที่เริ่มเข้าสู่วงการนักร้องสมัยนั้นก็เรียกได้ว่าน่าเห็นใจเหมือนกันนะครับก็เป็นคนที่แต่งเพลงนะครับพยายามจะไปหาค่ายเพลงค่ายเพลงเพื่อจะขายเพลงแล้วก็ทำธุรกิจด้านเพลงนะครับ แต่ก็เรียกได้ว่าสมัยนั้นก็จะมีการเอาเปรียบกันเรื่องค่าตรงค่าตัวท่านเลยตัดสินใจแต่งเองร้องเองแล้วกันนะครับ
ว่าก็คือบนเส้นทางของด้านศิลปินด้านนี้ก็ ส่วนหนึ่งตอนที่ผมเด็กๆนะคุณชัชชัยก็ได้ทราบข้อมูลหลายๆคนเหมือนบางเพลงอย่างเพลงลูกทุ่งมีอยู่เพลงอะไรที่ว่าเมื่อก่อนที่ว่าเป็นคนแบกกรงแบกกลองอะไรที่เรียกค่าตัววันหนึ่งไม่กี่ตังค
์เอาทองมาให้เจ้าของวงยืมเจ้าของก็ไม่ใช
่นะครับแล้วก็ที่ถ้าท่านผู้ฟังอยู่ย่านฝั่งทนทางโน้นก็เรียกว่าซอยบุปผา
ครับ
พูดง่ายๆว่าตรงนั้นที่เป็นดงของนักร้องลูกทุ่งในการที่จะเดินสายไปต่างจังหวัด
ครับ
คือพวกชุมนุมกันอยู่ที่ย่านนั้นแหละครับ
ครับ
ไม่ว่าจะวงตั้งแต่รุ่นก่อนๆตั้งแต่คุณชายเมืองสิงห์หรือรุ่นของคุณสายันสัญญาหรืออะไรตรงนั้นจะชุมนุมอยู่ที่นั่น
ครับ
แล้วก็จะมีการเดินสายไปแสดงตามโรงภาพยนตร์ต่างๆหรือไปเปิดวิกหรือไปเปิดวิกต่างจังหวัดนะครับก็บนเส้นทางนี้ก็ไม่ง่ายถ้าลองคิดดูนะครับนักร้องกว่าจะดังมาแต่ละคนบางคนเสียงดีนะครับแต่ว่าผู้ละก็เรียกว่าอะไรนะโชคชะตาฟ้าไม่อำนวย
ครับ
ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ
อย่างคุณที
่ยานภาลัย
ครับตอนเข้ามาร้องเพลงครับก็เป็นการโปรโมทดนตรีของตัวเองก็เรียกได้ว่าท่านทำเป็นบริษัทนั้นทำเป็นมิวสิกวิดีโอรุ่นแรกๆนะ
ครับ
เรียกได้ว่าเป็นอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับ
ครับ
ก็มีดาราที่นำแสดงก็คือคุณสามารถ
เพลงนั้นลำน้ำพองเนี่ยส่วนมากท่านที่ได้เห็นมิวสิกวิดีโอว่างั้นเถอะคิดว่าคนนี้โอ้โหนึกว่าน
ึกว่าคุณสามารถนี่แหละ
เราจริงๆก็คือคุณหยาดนภัยไม่ค่อยได้เปิดตัวน
ะ
ไม่ค่อยได้เปิดตัวตรงนี้ผมไม่แน่ใจข้อมูลบางท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับสายตาของท่านท่านมีปัญหาในเรื่องสายตาแต่ว่าผมว่าในเรื่องน้ำเสียงร้องถือว่าเป็นนักร้องที่มาตรฐานคนหนึ่งนะ
ครับ
ที่ร้องก็ในวงการด้านการเพลงเท่านั้นก็ยกย่องบอกว่าเป็นนักร้องที่มีแก้วเสียงแนวเสียงไปทางคุณชรินทร์มากทีเดียวนะครับก็ดังเปรี้ยงมาเลยตอนนั้นลำน้ำพองนะครับก็คุณชรัมนำมาร้องใหม่ก็ไปร้องเพราะพิ้งดีเหมือนกันนะครับแล้วครับสำหรับน้ำพองบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับจริงๆก็เป็นชื่ออุทยานแห่งชาติน้ำพองซึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเรียกชื่อตามต้นกำเนิดลำน้ำพองที่ไหลมารวมกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นะครับซึ่งเดิมอ่างเก็บน้ำพองนั้นเป็นอุทยานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่เดิมนั้นมีชื่อว่าน้ำพองภูเมงนะครับเพราะว่ามีพื้นที่บางส่วนเนี่ยอยู่ในเทือกเขาภูเมงนะ
ครับ
อุทยานแห่งชาติน้ำพองก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็ติดกับเขื่อนอุบลรัตน์นะครับครอบคลุมที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับป่าโศกแต้ป่าภูเมงป่าโคกหลวงป่าโคกหลวงแปลงที่3ป่าภูผาดำนะครับป่าภูผาแดงในเขตอำเภออุบลรัตน์นะครับอำเภอบ้านฝางอำเภอหนองเรืออำเภอมัญจาคีรีนะครับแล้วก็อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับคือพูดง่ายว่าบางท่านถ้าไม่ทราบก็คือลำน้ำพองนี่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำพองนั้นก็เป็นอำเภอหนึ่งเหมือนกันนะครับอำเภอน้ำพองนะครับอันนั้นก็เป็นข้อมูลโดยภาพรวมบางท่านลำน้ำพองเป็นชื่อเกี่ยวกับห้วยหนองคลองบึงอยู่ที่ไหนยังไงครับก็เป็นอุทยานแห่งชาติ
พูดถึงจังหวัดขอนแก่นก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับ
ครับ
เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งของทางอีสานเหมือนกันนะครับถ้าไปที่ขอนแก่นนี่ก็สถานที่ท่องเที่ยวนี่มากมายเหมือนกันนะครับนอกจากเรื่องของอุทยานแล้วนะครับก็ยังมีเกี่ยวกับประเพณีด้านต่างๆนะครับรวมถึงสถานที่นะครับอย่างเช่นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับพระมหาธาตุแก่นนครนะครับอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์นะครับอย่างนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่ต้องการจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันนะครับถ้ามีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนด้านประเพณีนะครับช่วงนี้นะครับก็จวนแล้วนะครับประเพณีที่เรียกได้ว่าสำคัญที่จนจะถึงในหน้านี้ก็คืองานประเพณีทอดเทียนระหว่างออกพรรษา
ครับซึ่งออกพรรษาปีนี้ก็ตรงกับวันที่12ตุลาคม
นะครับ
นี
่ก็เป็นเรื่องของเทศกาลออกพรรษาแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับของทุกปีนะครับ ที่เรียกได้ว่าถ้าทุกคนไม่รู้จักนี่ไม่รู้จักนี่ไม่ได้เลยก็คืองานเทศกาลสงกรานต์อีสานนะครับก็เรียกคุ้นหูนะถนนข้าวเหนียวถ้ากรุงเทพถนนข้าวสารนะอีสานถนนข้าวเหนียวส่วนงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมของทุกปีนะครับ
ครับ
อันนี้ก็
เป็นพูดง่ายๆว่าหลังจากออกพรรษาแล้ววันที่12แล้วงานที่จะต่อมาก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกา
ครับ
ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาถึงวันที่10ธันวาของทุกปีนะครับอันนี้ก็ในช่วงนั้นหน้าหนาวพอดีบรรยากาศก็คือพวกน่าจะไปท่องเที่ยวนะครับ
ก็ถ้าเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนี่คิดว่าถูกใจหลายท่านทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งโรงแรมร้านอาหารนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้องๆกรุงเทพ
ใช่ครับเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ
ครับ
รถประจำทางปรับอากาศรถยนต์ปรับอากาศนี่นะครับแล้วก็เป็นเครื่องบิน
ครับ
ก็สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ใหญ่ทีเดียวทางจังหวัดของทางภาคอีสานนะครับเอาละครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในสาขาวิชานิติศาสตร
์เป็นนักศึกษาน ิติศาสตร
์นักศึกษาวิชานิติศาสตร์นะครับสาขาวิชานิติศาสตร์จัดกิจกรรมพิเศษนะครับคือชุดวิชากฎหมายอาญา1ท่านที่ลงกฎหมายอาญา1ไว้นะครับลงแล้วไม่ผ่านหรืออะไรยังไงนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษนะครับภาคบัญญัติทั่วไปนะครับประจำปีการศึกษา2554ในระหว่างวันที่3ถึง7
ครับ
นะครับ3ถึง7
ช่วงแรก
ช่วงแรกนะครับแล้วก็วันที่10ถึง14อันนี้ณศูนย์วิทยาพัฒนา9แห่ง
ครับ
นะครับซึ่งท่านที่อยู่ใกล้ๆศูนย์ในจังหวัดที่ดูแลอยู่ยกตัวอย่างเช่นว่าสุโขทัยลำปางอะไรเหล่านี้นะครับท่านที่อยู่ใกล้ๆแล้วที่จะซึ่งก็จะสอบวันที่29 30ตุลาคมนี
้
นะครับกฎหมายอาญา1นะครับ
บทบัญญัติ
ก็บทบัญญัตินะครับก็ไปเข้ารับการเค้าอาจจะไปฝึกปรือในเรื่องวิชาเนี้ยด้านกฎหมายอาญานี่แหละทำไมถึงสอบไม่ผ่านทำความเข้าใจยาก
มีข้อสงสัยก็ได้ครับความสงสัยไปสักวันนั้นเลย
นะครับแล้วก็จะได้สอบผ่านเลยนะครับโดยสอบถามข้อมูลมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ025048364นะครับ025048364นะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของมสทนะครับ www.stou.ac.th นะครับก็สอบถามเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวก025048364นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็พาไปเที่ยวอีกสักเพลงนึงเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่บันทึกไว้นานแล้วแล้วก็เป็นเพลงที่เคยดังมากๆหนึ่งโดยเฉพาะอาจจะไปกินใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางปากใต้นะครับชื่อเพลงว่าปากใต้บ้านเราจากนะครับจากวงแฮมเมอร์นะครับ
ไกล
คใต้บ้านเรานะครับวงแฮมเมอร์เพลงนี้ก็ตั้งอยู่ตลอดกาลในแง่ของคนที่ให้ความรู้สึกบรรยากาศของทางปักใต้นะครับซึ่งทางปักใต้อาจจะได้เปรียบถ้าพูดถึงว่าในแง่ของธรรมชาตินะครับคุณตาชัยทางภาคเหนือนี่ไม่มีทะเลแต่ทางปักใต้นี่มีทั้งทะเลทั้งภูเขานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยก็คือฝั่งตะวันออกฝั่งอันดามันก็คือฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่ยันฝั่งตะวันตกนะครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามทีเดียว
ครับพูดถึงวงดนตรีแฮมเมอร์นะครับท่านผู้ฟังสมัยที่วงดนตรีแฮมเมอร์เนี่ยเข้ามาในวงการใหม่ๆนี่ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะครับ
ครับ
เพราะเป็นดนตรีคล้ายๆแบบเป็นโฟกซองมีแอคคอร์เดียนม
ี
ไวโอลินมานะครับทำให้สีสันของดนตรีตอนนั้นมันเปลี่ยนไป
ช่วงนั้นผมว่ามีส่วนด้วยว่าเพลงเพื่อชีวิตก็คล้ายกึ่งๆกึ่งๆเพราะว่าก่อนจากนั้นคือเพลงเพื่อชีวิตที่ดังมาก่อนรุ่นก่อนไม่ว่าจะเป็นคุณหงาคุณอะไรคุณตอนนู้นนะครับรุ่นที่เพลงที่ก่อนที่จะมาเริ่มดังขึ้นมาในเหล่านี้ก็มาทางสายเพื่อชีวิตเหมือนกัน
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นคาราบาวก็สืบทอดมาจากเพลงเพื่อชีวิต
ครับพูดถึงถ้าเป็นปากใต้เนี่ยถ้าเรานึกถึงนะครับรูปร่างหน้าตาของคนปากใต้นี่ค่อนข้างจะได้เปรียบภาคอื่นเพราะว่าคนทางปากใต้นี่หน้าตาจะคมเข้มนะอาจารย์สีผิวหน้าตานี่สวยนะครับผู้ชายก็จัดได้ว่าหล่อทีเดียว
แต่ส่วนเสียเปรียบก็มีนะครับคุณตาชัยผมในฐานะคนปากใต้คนนึงผมสังเกตไม่ทราบจะเป็นจริงอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเปรียบเทียบคนทางเหนือเนี่ยโทษนะโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยทางเหนือนี่แหมผิวก็จะขาวดวลเนียนทางใต้นี่จะไปเข้มในเรื่องแววตาดวงตา
คิ้ว
คิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งหลายทั้งปวงผมมองว่าธรรมชาติสร้างมาแล้วมันก็ดีทั้งนั้นแหละ
ครับ
ถ้าจะให้ดีที่สุดเพิ่มขึ้นไปอีกขอให้มีจิตใจที่ดีนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็น อยู่ในภูมิภาคไหนจังหวัดไหนนะครับก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่สร้างมาแล้ว
พอดีได้ข้อมูลมาจากอาจารย์สกิลทางภาคใต้เนี่ยนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับปริมาณการท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ย 50% เนี่ยนะอาจารย์ได้มาจากการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน
โอ้คือยอมรับผมว่าถ้าโดยภาพรวมในแง่ของฝั่งอันดามันว่าภูเก็ตว่างั้นเถอ
ะ
ถ้าทางภาคเหนือสมมติเปรียบเทียบนะทางเหนือก็เชียงใหม่ในแง่ของธรรมชาติทางโน้นแต่โน้นด้านทะเลเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าคือ
ภูเก็ตพีนะพวกนั้นนะครับ
ภูเก็ตพังงากระบี่ว่างั้นสามจังหวัดเนี่ยเป็นแหล่งจังหวัดตรังเนี่ยบางพื้นที่เป็นอะไรล่ะเป็นมีส่วนฝั่งตะวันออกมีน้อยแค่สุราษฎร์ธานีเกาะสมุยไปสงขลาเดี๋ยวนี้ก็มีน้อยแต่ว่าฝั่งตะวันตกนี่ยังเป็นแหล่งที่ทำรายได้ด้านการท่องเที่ยวมากกว่า
เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมของชาวต่างชาตินะครับเวลามาเที่ยวแต่สำหรับผมนะอาจารย์เรื่องท่องเที่ยวทะเลนี่ผมค่อนข้างจะอะไรเรียกว่าไม่มีความอดทนนะเวลาไปเที่ยวขี่นั่งเรือกันที่สามสี่ชั่วโมง
ก็แล้วแต่นะบางทีมุมมองบางคนบอกชอบไปเที่ยวธรรมชาติตามป่าบ้างอะไรพวกเขาไปน้ำตกอะไรเนี้ยไปทะเลนี่เหนียวตุงเหนียวตุงผมว่าก็แล้วแต่นะมันก็แล้วแต่มุมมองก็แล้วแต่คนชอบ
ครับ
นะครับเอาละอีกสักเพลงนึงนะไหนๆก็ช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศที่จะ
จ
วนในเรื่องของงานวัดงานออกพรรษาเอ่ยงานบุญแข่งเรืออ
ะไรเงี้ยงานวันศาสตร์เดือน10
ครับใช่แล้วก็ช่วงนั้นลอยกระทงอะไรนี่นะมันก็ใกล้กันมาแล้วล่ะกิจกรรมเหล่านี้จะไปหนักอยู่ที่วัดพูดง่ายๆก็คืองานวัด
เป็นศูนย์กลางของวัด
ใช่ครับนำเพลงนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจากวงเพื่อนรีเทิร์นนะครับงานวัดครับ
ทองของพระมาลัยต่อไป
ครับก็อย่าลืมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่คิดว่าจะไปเที่ยวในบรรยากาศของการแข่งเรือจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำช่วงนี้ก็อาจจะมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันออกพรรษาก็จะมีประเพณีการแข่งเรือนะครับกิจกรรมหนึ่งก็สำหรับข่าวคราวตรงนี้เตือนย้ำอีกนิดนึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานบุญที่เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วในเบื้องต้นนะครับปีนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดนำผ้าพระกฐินประจำปี2554ไปถวายณวัดสำราญนิเวศนะครับตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่5พฤศจิกายนนะครับโอกาสนี้ก็ขอโอกาสบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตของมตท.และก็ประชาชนทั่วไปนะครับวันที่5พฤศจิกายนนะครับมตท.จะนำผ้าพระกฐินไปถวายที่วัดสำราญนิเวศอีกนะ
เรื่องหนึ่งนะครับต้องขอตอนเตือนย้ำนักศึกษานะครับที่กำลังจะสอบปลายเดือนตุลาคม
วันที่29วันที่30
ครับเสาร์ที่29 30ตุลาคมช่วงนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ
เดือน
กว่านะคร
ับ
นักศึกษาที่ยังเตรียมตัวไม่พร้อมช่วงนี้นะครับมีเวลาเตรียมตัวอีกเดือนเดียวเท่านั้นนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็
เรื่องให้เต็มที่
เต็มที่นะครับบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของอุทกภัยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจ
ให้
แล้วกันนะครับ
ครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับก็ส่วนหนึ่งให้กำลังใจนะครับก็ทำหน้าที่ตรงนั้นบางท่านอาจจะมีในเรื่องปัญหาเรื่องครอบครัวในเรื่องอะไรต่างๆก็ตั้งสติตั้งมั่น
บางคนตอนนี้กำลังท้อแท้อยู
่ทำให้ดีที่สุดนะครับทำให้ดีที่สุดอย่าไปกังวลจนเกินเหตุเกินไปหรือแม้กระทั่งในกรณีที่สมมติว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรอาจจะเหมือนกับว่าดรอปไว้ก่อนผ่านไปก่อนวิชานี้ก็ตั้งหลักใหม่ก็ได้นะครับให้กำลังใจ
นักศึกษาบางท่านนะครับที่น้ำท่วมอาจจะมีหลักฐานบางอย่างหายไปก็ไม่ต้องกังวลครับไปทำใบเข้าสอบร่วงหน้าที
่ที่สนามสอบ
ได้นะครับ
คือพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าบัตรหายคือในการสอบของมตท.ก็ขอเรียนย้ำนิดนึงต้องมีบัตร2บัตรคือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็บัตรประจำตัวนักศึกษาถ้าไม่มีบัตรเหล่านี้ก็คือขอให้ถ่ายรูปไปเพื่อที่จะทำบัตรเข้าห้องสอบว่าเรานี่แหละเป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่29วันที่30นะครับท่านจะไปสอบนะครับเอาละครับวันนี้ช่วงเพลงพาเที่ยวก็หมดเวลาลงแล้วขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับวันนี้ผมสัมพันธ์วักษร
ผมทัชชัยโพนา
คและคุณเพทายสุกุลทรังสีขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ